Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин праз 12, черговое подороже «Свободы». Виталь Семашко расскажет про солы Сморгонского района. Алесь Перша, поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес «Свободы» читает и комментует Валентин Жданко.
Звестки про тяжкие экономичные выпробования, которые могут напаткать Беларусь и ее насельство в недалекой будущине, непокоят многих наших слухачов. На тему сусветного финансового кризиса и его наступствов шматликие листы у свежей почте «Свободы». С одного из таких дописов начну сегодняшнюю разговор. Нам пишет Вольга Бутримович из Мязельского района. «После того, что мы пережили на початку 90-х годов, нам уже никакий кризис не страшный. Рубель ничего не каштовал, большинство продуктов – масло, цукор, олей – по таленах. А сгадайте так званые визитные картки, без яких немогчимо было купить ни одення, ни меблю, ни посуд, ни телевизор. Грошей во всех было полные кишени, а на полицах у крамах шаром по коси. И ничего, неяк же пережили. У поравнанні с тем часом, теперешний выглядая, як пора достатку и сытости. Кажуть, что потерпят банки. Але нам с того, якая беда. Большость простого народу великих грошей в банках не тримая. Живе от зарплаты до зарплаты. Проблемы богатеньких нас не надто трубуют. Сбанкрутуют банки, туды им и дорога. Может, такой великой ихней колькости нашей маленькой краине и не треба? Написала у своем листе на свободу Вольга Бутримович из Мязельского района. Одними банками этот кризис, на жаль, не обмежевывается, спадарня Вольга. У сучасной господарцы все вельми тесно связано. Выпаде у этом ланцужку одно звено, и одразу проблему отчувают у всех, кто от этого звена залежал. Не отрымая от некого банку предприемства кредит, на який разлишивала, снизить вытворчесть, отмовиться от продукции своего поставщика, и это отчуют тысячи людей на разных предприемствах. Снизятся заказы, менее станет працы, почнутся звольнения альбо снижение заработков. И все это неминуче отобьется и на громадских настроях, и на политической устойливости улады. Згадайте, какими хисткими были позиции улады на початку 90-х. Пораза Вячеслава Кебича на президентских выборах 94-го года у многим была обумовлена как раз тем безладдем, что пановало тогда в экономике, а як вынік і на спажывецкім рынку Беларусі. Про сённяшнія беларускія рэаліі, про тое, як улада вырашае эканамічныя і сацыяльныя праблемы, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Ён піша: «Свет вельмі змяніўся за апошні час. Расійска-грузінская вайна, эканамічны крызіс, выбары новага прэзідэнта США – усё гэта адбіваецца на сітуацыі ва ўсіх краінах. Лукашенко так ці інакш пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю. Але я думаю, што дзяліцца ўлада ён ні з кім не будзе. Гэта добра бачна хоць бы на прыкладзе будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы». Прызнанне Лукашэнкам 12 прапаноў Еўразвязу па сутнасці было б ягонай капітуляцыяй перад апазіцыяй. У Беларусі ўвогуле спецыфічнае становішча. Як бы слёзна не галасілі тыя, хто спадзяецца на нацыянальнае адраджэнне, трэба прызнаць, народы нараджаюцца, жывуць і паміраюць. Зніклі некалі магутныя імперыі, старажытныя Рым, Грэцыя, Егіпет. Праўда, ад іх многае засталося, а што застанецца ад беларусаў? Спроба падперці нашу слабую самасвядомасць старажытнай мовай, спроба памылковая у нашых людзей, зрэшты, як і ў людзей увогуле, кароткая памяць. Не, я не пессиміст. На наших вачах формується новая беларуская ідентичність поводля проєкту Лукашенки і кампанії. Нічого іншого пакуль быць не може. А вось монархічная система спадчынасці улады у Беларусі наўрад ці прожывецца. Харизма правадыра ў спадчыну не перадаецца. Про гэта свідчыць лёс абсолютно усіх европейских монархіяў, написав у своїм лісті на свободу Віктор Нялоўны з Полацку. Харизма играє визначальную роль тады, коли претенденты на высокую посаду удельничаюць у справедливой конкурентной боротьбе. В умовах авторитарного ладу, коли демократичных выборов нема, особистые якости и политичный талент той особы, якую диктатор захоче бачить своим переемникам, выключного значения не мають. што да лёсу мовы, то ён сапраўды ў руках самой нацыі. Іншая справа, што і будучыня беларускай дзяржавы ў значнай ступені залежыць ад таго, як будзе складвацца моўная сітуацыя. У асяродку тых, хто сёння кіруе Беларусю, усведамлення гэтай ісціны выглядае няма. Татальная русіфікацыя грамадскага жыцця працягваецца, і гэта толькі ўзмацняе пагрозу дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
У эфире «Поштовая скрынка 111». Ваши листы на адрес свободы читая, комментуя Валентин Жданко.
Наш давний сябр Александр Яцкевич з Віцебску у своїм новым лісте на свободу разважає про тое, якое моральное выхаванне атрымлівае сённяшняя беларуская моладзь. Слухач піша. Колькі на кожнае дзіця прыпадае алкаголю, тытуню, гвалту з тэлеэкрана і з інтернету? Якімі ж у такім разе вырастуць тыя, хто павінен будзе заўтра кіраваць краінай? Асабліва актуальная для моладзі праблема алкагалізму і залежнасці ад палення. На мой погляд, гэтае пытанне найбольш глыбока разумеў у свой час савецкі генсек Андропаў. Што было пасля яго, вядома ўсім. Я не па імперыі сумую, а заклікаю задумацца, колькі згубіла за гэты час грамадства на постсавецкай прасторы. А тут яшчэ са школы забралі нават тое, што было ў эстэтычным выхаванні. Такое ўражанне, што рэформу робяць учорашнія двоечнікі. Што, выхаванне гэта гарлапанства? Гарлапанствам можна накіраваць натоўп на бойню, але нельга існаваць гарманічна ў прыродзе і грамадстве, ісці крок у крок з цывілізацыяй. Каб зберагчы прыгажосць, трэба гэтаму вучыцца, вучыцца ствараць яе, і чым больш, тым лепш. Сённяшні гома-беларусікус, як саранча, знішчае ўсё, не думаючы нават пра сябе і сваіх нашчадкаў. І не апошняя віна тут – улады і КДБ. Гэта клішыць Александр Яцкевіч з Віцебску. Юрый Андропаў, які кіраваў Савецкім Саюзам на працягу 15 месяцаў пасля смерці Леаніда Брэжнева, многім запомніўся спробамі навядзення парадку. Напрыклад, у некаторых буйных гарадах у працоўны час тады, у 83-м годзе, праводзіліся міліцэйскія аблавы ў кінатэатрах ды гандлёвых цэнтрах, падчас якіх выяўлялі прагульшчыкаў, у тым ліку школьнікаў, якія ўцяклі з урокаў. Барацьба з п'янствам у СССР пачалася пазней, у першыя гады кіравання Міхаіла Гарбачова. У далейшым той перыяд многія высмейвалі, хоць скасаваўшы ўсе абмежаванні на продаж алкаголю і тытуню, новыя постсавецкія дзяржавы вельмі хутка вярнуліся да той жа рэальнасці, якой спрабаваў супрацьстаяць Гарбачоў. П'янства ў Расіі, як зрэшты і ў Беларусі, зноў стала агульнанацыянальнай праблемай. Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району ў сваім лісце на свабоду разважае пра асаблівасці беларускай палітычнай сістэмы, параўноўвае яе з дзяржаўным ладам у заходнееўрапейскіх краінах. Слухач піша. Некалькі год таму да нас у Ліду прыязджалі прадстаўнікі шведскага парламенту. Нам, сябрам ініцыятыўнай групы аднаго з апазіцыйных кандыдатаў на беларускіх парламенцкіх выбарах, хацелася як мага больш даведацца пра шведскую выбарчую сістэму. Дэпутат парламенту Швецыі, спадарыня Марыям, адказала на ўсе нашы пытанні. Праводзіць выбары народ Швецыі не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. Дзеля гэтага там існуе адмысловы інстытут у справе выбараў, які дзейнічае паводле адпаведнага закону. А ўсе выбарчыя камісіі, ад участковай да цэнтральнай, ствараюцца на парытэтнай аснове палітычнымі партыямі. Прычым кожная партыя, незалежна ад таго, пры ўладзе яна альбо ў апазіцыі, мае аднолькавую квоту ва ўсіх выбарчых камісіях. У Швецыі па-сапраўднаму незалежная судовая сістэма. Гэта значыць, выканаўчая ўлада не можа ўздзейнічаць на суддзяў так, як гэта адбываецца, да прыкладу, у Беларусі, Расіі ці Лівіі. Натуральна, за ўсімі палітычнымі працэсамі пільна сочыць незалежная прэса. Усё гэта забяспечвае спакой і парадак у грамадстве і дзяржаве, стварае найлепшыя ўмовы для творчай дзейнасці людзей. Таму не дзіва, што ў Швецыі такі высокі ўзровень жыцця. Да таго ж, яна адна з самых экалагічных краін у свеце. Там нават прэм'ер-міністр ездзіць на працу на ровары. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага раёну. Беларускія кіраўнікі сцвярджаюць, што парадак і стабільнасць у дзяржаве забяспечвае якраз тая палітычная сістэма, што створана ў Беларусі. Жорсткая вертыкаль выканаўчай улады, абмежаванне свабоды слова, залежнасць парламенту і судоў. І ў той жа час беларускае грамадства жахнулася, калі днямі прэзідэнт Лукашэнка расказаў пра дзейнасць некаторых кіраўнікоў пракуратуры і міліцыі, а таксама суддзяў, на якіх фактычна і трымаецца ўся гэта жорсткая сістэма. Хабарніцтва, маральная разбэшчанасць і ўсёдазволенасць, тэлефоннае права пры вынясенні прысудаў. Прэзідэнт назваў толькі дзясятак прозвішчаў, хоць мала хто сумняецца, што іх дзясяткі і сотні. Сістэма, за якой няма грамадскага кантролю і кантролю незалежных медыяў, якая ігнаруе грамадскую думку, міжволі спараджае ўнутры сябе спрыяльнае асяроддзе для такой з'явы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду.